γράφω όμως αυτά που συζήτησα από το πρωί, τόσο με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον Μαριά, όσο με τον πτέραρχο αναποστατεία, τον Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, όσο με τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον Αλέξη Μητρόπουλο. Βάζω τώρα και στην κουβέντα τον συνάδελφο, τον Κωστή Τζερμιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κινήσεις της είναι εκείνες που θα μας απασχολήσουν. Μπορώ να πω, Κωστή μου, καλημέρα, γεια σου και πάλι.
Καλή σου μέρα, Νίκο.
Ότι όλοι, δηλαδή ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο Νότης Ομαριάς και πρώην ευρωβουλευτής, όπως θα θυμάσαι, είπε να κοιτάξουμε και λίγο τα εθνικά μας συμφέροντα. Όχι και λίγο, να κοιτάξουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Και είπε ότι φοβάμαι ότι η Ρωσία θα επανέλθει, δηλαδή και αλλού θα κοιτάξει προφανώς. Ο κύριος Παπα-Νικολάου ανέφερε ότι ο Πούτιν έστρεψε όλη την ανθρωπότητα εναντίον του, ο πτέραρχος αναποστατεία, και ο καθηγητής ο Αλέξης Μητρόπουλος ανάμεσα στα οικονομικά είπε ότι δεν έπρεπε η Ελλάδα να στείλει όπλα, ήταν βιαστική κίνηση δηλαδή. Εσύ πώς θα ακούσω όλα αυτά,
Νίκο? Όπως συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις και έτσι και τώρα, υπάρχουν οι απόψεις διήστανται. Είναι πολύ φυσικό. Υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις για το ποιος θα εμπλακεί ή ποιος δεν θα εμπλακεί. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα σε αυτή την υπόθεση πρέπει να μένει αμέτωχη, καθώς υπάρχουν 130.000 Έλληνες οι οποίοι ζουν στην Ουκρανία. Είναι λυπηρό το ότι ο πρέσβης μας έφυγε πάρα πολύ γρήγορα και άφησε πίσω του στο Κίεβο 25 Έλληνες οι οποίοι θα πρέπει να οδηγούνται χωρίς να τους πάρει μαζί του. Εγκατέλειψε και έμεινε στο πόδι ουσιαστικά ο πρόξενος της Μαριούπολης με άλλο ένα διπλωματικό υπάλληλο για να διευθετούν τα ζητήματα που προκύπτουν, και όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τις τελευταίες ημέρες ο ελληνικός κόσμος έχασε 10 δικούς τους ανθρώπους από τους βομβαρδισμούς. Αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ο καθένας έχει τις πολιτικές σου απόψεις.
Προφανώς. Και σήμερα
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως αποφασίζει ότι η Ευρώπη πάει μπροστά και προχωράει. Και όπως είδαμε τις τελευταίες μέρες, για πρώτη φορά αυτό που ζητούσαμε τόσα πολλά χρόνια, την ενοποίηση της Ευρώπης απέναντι σε μια απειλή πολεμική, γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει ενοποίηση, και δεν υπάρχει ενοποίηση μόνο για τους Ευρωπαίους εταίρους, αλλά έχουν συμπαραταχθεί και μεγάλα κράτη, δυνατές οντότητες πολιτικές, όπως είναι η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, όπως είναι ο Καναδάς, αλλά και άλλα κράτη σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια πολύ δυναμική αντιπαράθεση πολιτικών όπλων απέναντι στην τάση και εισβολή του Ρώσου. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αυτά τα αδιαφυσβήτητα, την αδιαφυσβήτητη κυριαρχία όπως πρέπει να υποθεί της Ευρώπης στην Ευρώπη, το απέδειξε αυτές τις μέρες, εχθές κιόλας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποφάσισε πολύ συγκεκριμένα μέτρα απέναντι στην Ρωσία. Γνωρίζουμε όλοι, για να μην επαναλαμβανόμαστε, τα μέτρα σχετικά με το τραπεζικό σύστημα και την οχύρωση της Ουκρανίας και τη βοήθεια που δίνουν όλα τα κράτη, η Αγγλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, αλλά και άλλα κράτη που προσφέρουν υλικό ανθρωπιστικής βοήθειας αλλά και οπλικό συστημάτων. Το Βέλγιο νομίζω ότι έστειλε 2.000 μυδραλιοβόλα από εδώ, από την Λίεγη που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή, για να μπορούν να βοηθήσουν στον αγώνα των Ουκρανών. Είναι λυμμένες αποφάσεις, δεν γυρίζουμε πίσω την ιστορία, δεν μπορούμε να γυρίσουμε τον κόσμο στον 19ο αιώνα, είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η οποία προχωράει. Νίκο, πρέπει να πούμε ότι σήμερα στις Βρυξέλλες γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση των Υπουργών Ενέργειας,
βέβαια,
η οποία με την Προεδρία, τη Γαλλική Προεδρία, που η Γαλλία προείσταται της Ευρώπης σε αυτήν την περίοδο, ζήτησε να γίνει αυτή η συνάντηση έτσι ώστε να υπάρξουν λύσεις σχετικά με το ενεργειακό και τα προβλήματά του που μπορούν να προκύψουν ένεκα αυτής της υπόθεσης με την Ουκρανία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν βέβαια και άλλες χώρες οι οποίες συμφώνησαν σε αυτό, όπως είναι η Βουλγαρία και άλλες χώρες, και η ελληνική βέβαια και η Ελλάδα από τη μεριά της, για να μπορούμε να δούμε μια λύση η οποία θα βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Τώρα, μπορώ να προσθέσω κάτι, Νίκο, πάνω σε αυτά.
Ναι.
Εγώ έχω επαφές με δημοσιογράφους στην Ουκρανία, Ουκρανούς δημοσιογράφους.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία μου περιγράφει την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, βέβαια, στο Κίεβο, αλλά την ίδια στιγμή όλοι έχουν φτερά. Όλοι έχουν δύναμη, το έχουν πάρει πάνω τους. Θεωρούν ότι είναι υπόθεση ελευθερίας για αυτούς. Mm-hmm. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο όταν οι λαοί πιστεύουν αυτό που πιστεύουν, έτσι δεν είναι, Νίκο? Εμείς συμπαρατασσόμαστε με τους λαούς.
Εννοείται.
Ο λαός της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή πονεί. Τώρα το παρελθόν, οι συνθήκες του παρελθόντος και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βοηθούν τη στιγμή της δράσης να τους αναλογιζόμαστε. Mm-hmm. Όταν σφυρίζουν οι σφαίρες πάνω από το κεφάλι σου, δεν μπορείς να κάτσεις να σκεφτείς, Νίκο, τι συνέβη πριν μερικά χρόνια.
Προφανώς. Προφανώς. Ναι, ναι. Είναι, πρέπει να σώσεις τη ζωή σου και των δικών σου ανθρώπων. Πριν από λίγο πάντως, επειδή ξέρεις πολύ καλά ότι τρέχουν τα γεγονότα, δεν ξέρω ποιος την έδωσε την είδηση, δεν πρόλαβα να διαβάσω, αλλά δύο, λέει, πόλεις έχουν καταληφθεί ήδη από τους Ρώσους. Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά γίνεται γι' αυτό το παιχνίδι του εντυπωσιασμού, για να παίρνουν θάρρος ίσως οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, έτσι.
Ναι, όπως και να έχει όμως, Νίκο, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Ουκρανία σταδιακά θα πρέπει να αποχωρήσουν τουλάχιστον από τις σοβαρά εμπόλεμες περιοχές, διότι δεν θα είναι εύκολο το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Η Ουκρανία μπήκε στον τροχό της τύχης της. Και όπως ξέρουμε, μία πολεμική μηχανή όπως είναι η Ρωσία δεν σταματάει εύκολα όταν ζεστάνει. Και έχει ζεστάνει. Mm-hmm. Έχει εισβάλει και θα πρέπει να δούμε σήμερα που γίνονται οι πρώτες διαπραγματεύσεις σε ένα τεχνητό χωριό που βρίσκεται στα βόρεια του Κιέβου, στα σύνορα με τη Λευκορωσία, και το οποίο είχε δημιουργηθεί για να μπορούν να εντάξουν εκεί τους πολίτες που θα δούλευαν στο Τσέρνομπιλ, και τελικά μερικές μέρες πριν γίνει τα εγγένειά τους, ήταν μια τεχνητή πόλη που περιελάβανε 49.000 κατοίκους. Μερικές μέρες πριν γίνουν τα εγγένεια αυτής της πόλης, το 1986 εξεράγει το Τσέρνομπιλ, έτσι αυτή η πόλη έμεινε στο τίποτα. Σε αυτή την πόλη λοιπόν τυχαίνει να δώσουν ραντεβού αυτή τη στιγμή δίπλα στον ποταμό οι αντιπροσωπείες των δύο κρατών, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, για να ασκήσουν τις συνομιλίες. Εμείς, Νίκο, δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε το καλύτερο, και όσο και αν πιστεύουμε ότι δεν θα είναι εύκολη αυτή η περίοδος, ακούμε τις φωνές των συναδέλφων επίσης από την Ουκρανία.
Μακάρι.
Που πιστεύουν ότι είναι ώρα να δώσουν τη μάχη τους για την ελευθερία και την αυτονομία.
Μακάρι, Κωστή μου, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
Καλή
πολύ.
Σήμερα, Νίκο.
Αποχαιρετούμε τον Κωστή Τζερμιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ειδήσεις που μας έδωσε από το Βέλγιο και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Θα σας αποχαιρετήσω.